สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ101 Postscript ค่ะรายการคุยข่าวนอกสคริปต์แบบ101ค่ะรายการที่จะชวนทุกคนมาคุยข่าวโดยที่จะเชื่อมโลกวิชาการกับโลกสื่อสารมวลชนเข้าด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กับเค้กนะคะอินแก้วโอภานุคคกุลกองบรรณาธิการดิ101 World ค่ะและอาจารย์เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองค่ะแล้วก็พี่วิสุทธิ์คมวัชระพงษ์
สว
ั
สด
ี
ค
่ะ
สว
ั
สดีครับสวัสดีครับ
วันนี้วันที่4เมษายนเป็นวันที่2ของการอภิปรายทั่วไป
ครับ
ค่ะซึ่งไม่มีการลงมติแต่ว่าก็คนก็จับตาดูว่าอันนี้จะเป็นศึกซักฟอกสุดท้ายของพรรคก้าวไกลหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งรับคำร้องกกต.เรื่องยุบพรรคพี่วิสุทธ์กับอาจารย์เข็มทองได้ติดตามการอภิปรายบ้างไหมคะ
จริงๆไม่ได้ดูสดก็จะดูที่สรุปแต่สำนักข่าวสรุปออกมาเป็นข้อแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไร
เซอร์ไพรส์
เซอร์ไพรส์ใช่
พี่วิสุทธ์ว่าอย่างไรบ้าง
ผมนี่เซอร์ไพรส์กว่าที่คิดนะคือผมคิดว่าจะจืดชืดคือไม่ไว้วางใจนะเราจะเต็มไปด้วยข้อมูลนะฮะปรากฏว่าก็มีสีสันนะสีสันก่อนเพื่อผมดูอย่างนี้เลยนะคู่นายกเศรษฐาเนี่ยที่เก่งขึ้นนะในทางการเมืองนะออกมาตอบโต้แมงวีแมงวันอะไรนะซึ่งผิดฟอร์มนายกแล้วก็ไม่ตอบโต้เรื่องอะไรตัวอยู่ฝ่ายค้านเดี๋ยวอยู่ฝ่ายค้านเดี๋ยวอยากอยู่รัฐบาลเนี่ยคือเราบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยแสดงความเป็นนักการเมืองสูงขึ้นไม่รู้เป็นเพราะว่าประสบการณ์หรือเป็นเพราะอยากอยู่นานๆครบ4ปีนะส่วนฝ่ายตัวฝ่ายรัฐบาลเนี่ยผมยังไม่เห็นรัฐมนตรีที่อภิปรายแบบชัดๆตรงๆหรือได้แสดงบทเนาะจะมีท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะคุณภูมิดำอันนี้ผมไม่รู้ว่าชี้แจงนะผมรู้ว่าตอบโต้ไม่ได้ออกมางั้นบทหลักอยู่ที่นายกนะขณะเดียวกันฝ่ายค้านเนี่ยผมคิดว่าโอเคคุณต๋อมอ่ะ
คุณต๋อม
ชัยวัฒน์ก็นำอภิปรายได้ดีคุณจุรินทร์รัศมีวิเศษน่าจะเป็นพระเอกนะแต่จริงจุรินทร์ผมว่าโดนใจคนใช้คำพูดกระแทกใจคนเห็นภาพชัดแต่ว่าโอเคสาระอาจจะไม่มีอะไรใหม่เนาะแต่ผมคิดว่าก้าวไกลก็แสดงบทได้ดีนะก็คือว่าอย่างผมเป็นข้อมูลเนาะก็คือว่าตลอดผมรุ่นเก่านะผมคิดว่ามีพัฒนาการเยอะบอกว่าการสู้ด้วยข้อมูลนะเช่นหรืออย่างนี้ตอนเด็กอะเรื่องหมออะไร
หมอ
วาโยน
ะเอาเร
ื่อง คุณแกถามสองคำถามที่เป็นเชิงทางการแพทย์แล้วแกเป็นหมอด้านไหนฟื้นฟูโดยเฉพาะนะไอ้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการทำการบ้านที่ดีนะประวัติเนี่ยนะคุณรังสิมันแม้จะอภิปรายไม่มีอะไรใหม่แต่ว่ามันเรียบเรียงข้อมูลได้ดีเห็นชัดอ่ะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมให้คะแนนเรื่องการทำการบ้านและมีข้อมูลแบ็กอัพฮะประชาธิปัตย์ผมว่านอกจากคุณจุรินทร์ยังไม่เห็นบทที่เป็นฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวนะไม่รู้เป็นเพราะว่าไม่คุ้นเคยหรือเป็นเพราะว่าใจยังไม่พร้อมที่เป็นฝ่ายค้าน อันนี้ไม่แน่ใจโดยรวมผมคิดว่าถึงไม่ได้มากอยากแบ่งให้คะแนนเยอะแต่ว่าคิดว่าก็ดีกว่าที่คิดในแง่พัฒนาการของการอภิปรายนะครับส่วนสีสันวิวาทะเนี่ยซึ่ง
ก็
มีไม่เยอะแต่ว่าที่แปลกก็คือระดับนำลงมาเล่นอย่างนี้นะเอ้ยอันหนึ่งที่ผมคิดว่าตามภาษาคนรุ่นเก่าเราเย็นว่าคนรุ่นเก่านะเดี๋ยวนี้เขาไม่แย่งความทางนะจ๊ะสมัยก่อนเนี่ยนะอภิปรายต้องเฮ้ยอะไรนะ6 โมงถึง2 ทุ่มอะไรเงี้ยนะหรือแม้ก็นู่นอ่ะ3 ทุ่มไปคือความทางทุกคนต้องเปิดทีวีแล้วต้องดูแล้วตัวเอกต้องมาที่นั่งตัวเด่นทีนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการต่อเวลาเป็นว่าขยายเวลาถึง2:45 นะเด็ดเด็ดอยู่ตอนดึกเพราะอะไรเพราะโลกโซเชียลมันมานะแล้วไม่จำเป็นต้องบันทามถามแล้วคุณนอนแล้วตื่นมาคุณดูข้อสรุปก็ได้อันนี้คือพัฒนาการใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับการอภิปรายนะครับ
แต่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะถูกวิจารณ์ว่าส่วนใหญ่ตอบโต้ในเชิงวาทกรรมมากกว่าการจะชี้แจงสิ่งที่ฝ่ายค้านถาม
ผมก็คิดว่าเช่นนั้นแต่ว่าเห็นที่คุณพยายามตอบโต้แบบเชิงเนื้อหาบ้างก็คือนายกเศรษฐานี่แหละแต่ก็เหมือนอ่านบทสรุปมาเช่นเราทำเรื่องนี้แล้วก็ผลงานนะไปเที่ยวต่างประเทศไปขอโทษแกไปต่างประเทศมีอะไรบ้างนะกระทรวงต่างทำอะไรต้องแก้ที่ผลนี่คือเป็นการเหมือนกับฟังการแถลงนโยบายอีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอบโต้ในเชิงข้อมูลมันก็เห็นนะ
อันนี้มันก็น่าจะเป็นคนละสไตล์กันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลข้อมูลกับเรื่องการใช้ลีลาอะไร
อืม
อาจารย์มองยังไงคะกับการที่ครั้งนี้ก้าวไกลอาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในนามพรรคก้าวไกล
ก็จริงๆก้าวไกลเนี่ยรักษามาตรฐานนะคือหมายถึงว่าพยายามจะเล่นการเมืองคือพยายามทำให้การอภิปรายเนี่ยมันเป็นการพูดคุยเอาปัญหามาถกด้วยข้อมูลจริงๆไม่ใช่การแบบอะไรมันไม่ใช่การแสดงเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าแบบมีสีสันการพูดเชื่อเฉือนอะไรก็คือก็ใช้ข้อมูลมันก็เลยทำให้อารมณ์หรือจังหวะในการบรรยากาศในการอภิปรายมันไม่อาจจะไม่ดูเดือดมากแต่อีกอันนึงก็ผมคิดว่าอีกอันนึงก็คือถึงเราจะบอกว่าก้าวไกลอาจจะเต็มเอาเรื่องออกมาแต่ก็จะเห็นว่าประเด็นเรื่องที่อภิปรายเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่เป็นแบบใหญ่ๆเหมือนสมัยก่อนที่ตัวช้างเปิดออกมาคือแบบฮือฮาหรือว่าเรื่องพลังงานอะไรเงี้ยมันอันนี้ส่วนหนึ่งก็เรื่องใหญ่มันจะหมดไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้มีเนื้องานอะไรให้
ว
ิพากษ์วิจารณ์ได้โดยเฉพาะในเรื่องคอร์รัปชันอย่าลืมว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยมันก็
เพิ่งผ่านสภาไป
คือเงินมันไม่ลงไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปเป็นสารตั้งต้นในเรื่องคอร์รัปชันอะไรให้ฝ่ายค้านเปิดโปงนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อมูลเรื่องแบบความไม่มีประสิทธิภาพนะว่าแบบทำงานได้ไม่เต็มที่ผลงานไม่ออกแต่มันไม่ใช่เรื่องแบบโกงกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
แล้วเรื่องคดียุบพรรคค่ะอาจจะควรอาจารย์คุยเรื่องคดียุบพรรคมาหลายรอบแล้วแต่ว่าตอนนี้ศาลรับเรื่องแล้วสเต็ปต่อไปอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงต่อ
คือผมคิดว่ามันเร็วกว่าที่คิดก็คือรับเมื่อวานให้เวลา15วันในการยื่นคำชี้แจงมันก็เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเข้าใจว่าก้าวไกลเนี่ยแทนจะมีสมาธิกับการอภิปรายให้เต็มที่เนี่ยกลายเป็นว่าก็ต้องแบ่งสมาธิส่วนหนึ่งเนี่ยไปเตรียมแล้วเพราะ15วันจริงๆถ้าใครเคยทำงานคือเร็วมากนะเร็วแบบถ้านับถอยหลังเนี่ย15คือวันที่ยื่นเนี่ยกว่าจะรวบรวมข้อมูลจะทำ
ช่วงสงกรานต์
คือไม่ได้จะเห็นว่าจริงๆจังหวะมันมาอย่างนี้เกือบทุกครั้งนะอย่างเรื่องคดีเนี่ยช่วงก่อนก็คือช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสอะไรไม่ได้หยุดมัน
แทนที่จะฉลอง
ใช่อันนี้ก็คือสงกรานต์ก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันคือเราไม่รู้มันบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนคิดเล็กคิดน้อยก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมมันถึงมายื่นมารับเอาตอนนี้แล้วก็15วันก็สงกรานต์เนี่ยไม่ไปจบปลายเดือนแต่ว่าหลังจากนั้นอะไรต่อเรื่องอย่างนั้นอะไรต่อก็คือคดีอย่างเนี้ยมันไม่มีอะไรให้ต้องพิจารณาเพราะว่าคดีที่แล้ว
ศาลมีคำวินิจฉัย
ออกมาแล้วคำวินิจฉัยไปแล้วว่าเป็นการล้มล้างมันก็แค่ถามว่าเป็นการล้มล้างไหมโอเคมีหลักฐานว่าศาลชี้แจงว่าเอ้ยตีความว่าเป็นการล้มล้างอะไรยุบนี่คำถามเดียวคือว่าตัดสิทธิ์ใครแค่ไหนซึ่งอันนี้ปัญหาข้อกฎหมายตรงนี้มันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเพราะมันมีอะไรมันมีบรรทัดฐานมาก่อนอยู่แล้ว
พี่วิสุทธ์คิดว่ายังไงคะหลังจากศาลรับคำร้องไปเรียบร้อยแล้ว
ผมจะเห็นต่างอาจารย์หน่อยนะหมูก้าวไก่เตรียมข้อมูลไว้แล้ว คือรู้ว่าโดนยุบแน่ ตัวเตรียมเสร็จแล้วโดนยุบแน่15วันนะท่านจะเสร็จแล้วล่ะฟอร์มยืดแต่ผมคิดว่าถ้าไปถามใครว่าก้าวไก่ถูกยุบไหมผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนคำถามนะยุบเมื่อไหร่ก้าวไกลคงจะคิดงั้นแหละยุบเมื่อไหร่นี่ประเด็นผมคิดว่าเรื่องยุบพรรคไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับก้าวไกลนะอาจารย์บอกจะตัดสิทธิ์ใครในกรรมการบริหาร10คนนี่คือล็อตแรกนะนี่คือล็อตแรกนะล็อตหลังเนี่ย
สสที่ยื่นแก้กฎหมาย
44 คน
มันก็แม้แต่ต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ว่านั่นคือหัวกะทิอ่ะคือแกนอ่ะนั้นผมว่าคือผมคิดว่าก้าวไกลถูกยุบแน่แต่ต้องดูว่าคนที่ขับเคลื่อนจริงอ่ะคนที่แถว3เนี่ยมามีใครแถว2ที่โดนตัดจะมีใครแต่ผมคิดว่าทีนี้ก้าวไกลแม้ว่าจะบอกว่าเฮ้ย DNA ก้าวไกลมีอยู่ชื่ออะไรก็ตามแต่จะชื่อพรรคอะไรก็ตามแต่นะมันต้องดูว่าเฮ้ยถ้าถูกตัดเยอะเนี่ยไอ้การสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยแม้จะบอกว่าอะไรตาย10เกิดเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยนะมันที่มันเกิดไม่ทัน
มันต้องใช้เวลา
ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับ
อันนี้ก็ใช่เพราะว่าจริงๆแม้จะสร้างคนขึ้นมาได้เนี่ยจะเห็นก้าวไกลก็ยังมีปัญหาเรื่องการรีครูทคนตลอดเวลา
ใช่
รีครูทมามีข่าวมีข้อบก
พร่องอะไรมีปัญหา
ไออันนี้แค่เรื่องแบบสกรีนคนนะยังไม่รู้ว่าเรื่องแบบการสร้างคนที่มีภาวะผู้นำมีความสามารถในการจะนำพรรคได้เนี่ยมันก็เปรียบก็คือเพื่อไทยก็เคยโดนยุบไป 2-3 หนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเพื่อไทยก็ลดเพดานตัวเองลงมาทำดีอะไรแทนเพราะว่าบอกว่าเราต้องปฏิบัตินิยมแล้วเราจะอุดมการณ์มากไม่ได้นะอะไรก็จะเห็นอย่างนี้นะก็ ช่ก็อันแรกมันจะเป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งยังดีหน่อยคือมันมีกำหนดเวลาว่าตัด10ปีแต่ว่าถ้าไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเป็นคดีจริยธรรมเนี่ยตัดตลอดชีวิตอันนี้คืออันที่
จะได้ที่ตัดทุกข่าวจะว่าไอ้อันแรกเนี่ยนะตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานใช่ไหมในการตัดสิทธิ
์มันต้องมาพร้อมยุบพรรคต้องบอกเลยว่าตัดสิทธิ์แต่ว่าหลังจากนั้นอีกถ้าเกิดมีใครไปฟ้องศาลฎีกา
ครับ
มันก็ศาลฎีกาอาจจะช้าหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะช้ามากเพราะอย่างดูคดีคุณพรรณิกาก็ปีเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดสิทธิ์อันนี้ตัดตลอดชีวิต
44 คน
อันนั้นหนักกว่า
อันนั้นหนักกว่าร
อนานหน่อยจะหนัก
แล้วก็ในทางการเมืองมันก็ต้องมาดูว่าช่วงนี้ที่มันมีงานต่างๆไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณเรื่องนิรโทษกรรมเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยที่ก้าวไกลไปนั่งอยู่ในกรรมธิการก็ไปทำเลยเนี่ยถ้าเกิดถูกยุบพรรคก็พวกนี้มันก็ต้องสะดุดไปอย่างเลี่ยงไม่ได
้เมื่อวานคุณชัยธวัฒน์แถลงเรื่องเนี้ยค่ะว่าหลังจากศาลรับคำร้องแล้วจะยังไงต่อแล้วเขาก็พูดถึงว่านอกจากจะชี้แจงต่อศาลแล้วเนี่ยจะเอาคำต่อสู้เนี่ยมาแถลงต่อสาธารณะด้วยอาจารย์กับพี่วิสุทธ์มองมูฟนี้ของก้าวไกลยังไงคิดว่ามันเป็นผลดีผลเสียยังไงกับต่อพรรคหรือพรรคในอนาคต
ผมก็ต้องสู้อ่ะคือนาทีนี้ไม่มีอะไรดีกว่าการออกมาคุยกับสาธารณะคุยกับ FC คุยกับคนที่ยังเชื่อมั่นในก้าวไกลไม่มีทางอื่นอีกนะฮะมี2ทางคือยอมรับคำตัดสินแล้วก็จบกับการมาแถลงสู้จริงๆก้าวไกล ก็ทำมาตลอดนะเช่นใช้คำว่าก็ซ้อก่อนหมดตำราก็จะมาใช้หรือเวิร์ดดิ้งในการคำพิพากษาของศาลนั้นผมว่าไม่มีทางไหนที่ดีกว่านี้แล้วแต่คงจะไม่อยู่เฉยๆสู้เพื่อหวังว่าคนที่ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในก้าวไกลให้มาสู้และมันเป็นทางของก้าวไกลไม่มีทางอื่นครับ
คือมันสำคัญที่ว่ามันต้องเอาออกมาเพื่อเพราะก้าวไกลมีลักษณะเป็นไม่ใช่แค่พรรคการเมืองพยายามจะทำอะไรเป็นแบบมันขบวนการทางสังคมอ่ะคือไม่ใช่แค่สมาชิกพรรคแต่ต้อง
เป็น
movement เอามาให้สังคมอ่านแล้วก็จะได้อันนึงผมคิดว่ามันคือการกำหนดคำนาราทีฟอ่ะคำบรรยายอ่ะว่าเรื่องนี้จริงๆมันเป็นยังไงไม่ได้ล้มล้างทำไมถึงคิดว่าไม่ได้ล้มล้างคืออย่างน้อยสุดสมมติคุณเป็นอะไรแฟนคลับก้าวไกลอย่างเงี้ยคุณก็ไปอ่านแต่คุณก็จะได้ใช้ชุดคำอธิบายเนี้ยไปสู้กับคนที่มาบอกว่าเป็นการล้มล้างอะไรก็คือช่วยเป็นกระบอกเสียงนะก็คืออ่ะโอเคไหนๆถ้าในศาลมันสู้ไม่ได้มันก็ต้องออกมาข้างนอกซึ่งคือมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรในศาลนะคือศาลนี่มันไม่สะทกสะท้านกับกระแสสังคมหรือว่าคำบรรยายอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็คือข้างนอกเนี้ยแพ้ในศาลอย่างน้อยก็คงจะเอาสังคมเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรนู่นหลัง
ไม่ต้องไปบอกแม่ ทำนะจริงๆอย่างนี้นะ
ซึ่งจริงๆเขาใช้วิธีนี้มาตลอดนะคะตั้งแต่เลือกตั้งใช้มวลชนในการช่วยหาเสียงเมื่อกี้อาจารย์เข็มพูดมานิดนึงแล้วว่านอกจากตัวพรรคจะถูกยุบเนี่ยกระบวนการต่างๆที่พรรคเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมธิการต่างๆการออกกฎหมายต่างๆจะหยุดชะงักด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็อยู่ในกรรมธิการนิรโทษกรรมด้วยค่ะก็เลยจะถามว่ากรรมธิการเนี่ยตั้งมาน่าจะสักช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เดือนเมษายนแล้วมีอะไรคืบหน้าที่แชร์ให้ฟังได้บ้างคะ
เอางี้ก่อนจริงๆกำหนดเวลาแรกเริ่มเนี่ยก็คือ60 วันก็คือก็น่าจะจบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ขยายเวลาไป60 วันก็จะไปจบเอาสักปลาย
พฤษภาน
ะครับเอาเรื่องไหนก่อนดีคือตอนนี้ผมคิดว่าทิศทางข้างในกรรมธิการแล้วที่พูดได้ก็คือไม่มีใครค้านเรื่องนิรโทษกรรม
ถ้าไปดู
มี ทีนี้แต่ถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยพอถ้าไปดูตัวเลขคนที่ได้รับผลกระทบจากคดีความอะไรเงี้ยพอย้อนหลังตั้งแต่สมัยพันธมิตรเนี่ยเยอะแบบเป็นหลัก
พัน
เกินพันเป็นหมื่นได้นะอันนี้อันนี้คือโดยหลักการผมคิดว่าคนไม่เถียงเรื่องนี้อันนี้คำถาม
แต่เขาจะเริ่มจากเมื่อไหร่คุย
อย่างน้อยก็พันธมิตร
อย่างน้อย
พันธมิตรนะจริงๆก็มีความพยายามจะให้มีการนิรโทษกรรมอื่นเข้ามาด้วยก็อย่างเช่นมีคนพูดเรื่องของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแต่ว่าอันนี้กรรมธิการก็บอกอันนี้ก็มันก็มีกระบวนการของไม่มีขั้นตอนของเขาอยู่ว่า ็มีการเจรจากันอยู่แล้วก็มีกรรมธิการชุดอื่นดูอยู่ก็ตัดออกไปก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่พันธมิตรเป็นต้นมานะมาจนถึงกระบวนการเยาวชนทีนี้อันที่มันก็มีทั้งปัญหาทางเทคนิคอย่างเช่นตอนนี้มีคนที่จะได้รับนิรโทษกรรมกี่คนจากข้อหาอะไรนี้เรายังไม่รู้เลยคือต้องพูดอย่างนี้มันไม่มีใครคิดว่าสักวันหนึ่งก็มาทำนี่ก็ไม่มีใครเก็บหลักฐานตำรวจก็ไม่ได้เก็บศาลก็ไม่ได้เก็บทีนี้พอเราถามไปว่าสโคปเนี่ยนิรโทษกรรมมันจะขนาดไหนเนี่ยทุกคนก็พยายามส่งคดีเข้ามามันก็มีความยากเช่นคดีพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆมันมีทั้งคดีอื่นๆแฮกเกอร์อะไรธรรมดาปกติแล้วก็คดีการเมืองซึ่งพอมันไปอยู่ในแฟ้มเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าคดีไหนเป็นคดีการเมืองคดีเขาเรียกคดีที่มีการกระทำผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือคดีจราจรเนี่ยมันมีทั้งใช่ไหมอย่างตอนคาร์ม็อบอย่างเงี้ยเขาก็จับตับใช่ไหมแต่พอไปบอกคดีเขาก็แยกไม่ได้แต่ถ้าไปดูคดีการจราจรในช่วงม็อบทั้งหมดโอ้เป็นแสนซึ่งเราก็บอกมันไม่ใช่มันตัดออกไปได้ตั้ง 2-3 แสนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าเนื้อหาว่าเท่าไหร่ที่จะกี่คนอะไรข้อหาอะไรบ้างเนี่ยก็ค่อยๆทำมาเหมือนค่อยๆทำมานะแล้วก็อีกอันที่อันนี้เป็นปัญหาเชิงเทคนิคซึ่งสุดท้ายก็คงจะกำหนดได้แล้วคงต้องยอมรับนะว่ามันก็คงมีบางอย่างที่เราบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างคดีคาร์ม็อบเพราะเป็นคดีจราจรเนี่ยมันก็น่าจะถูกตัดคดีจราจรออกไปหมดแต่มันเป็นโทษเล็กก็ไม่เป็นไรแต่โทษใหญ่น่าจะครบแต่ว่าอย่างบางอย่างเช่นนักโทษคดีการเมืองเนี่ยมีอยู่กี่คนบางทีเราก็ไม่มีบางทีก็เป็นเรื่องระบบว่ามันไม่เคยมีฐานข้อมูลกลางว่าแต่ละทันทสถานแต่ละที่เนี่ยมีนักโทษการเมืองอยู่ที่ไหนอะไรบางทีค่อยไปเจอเอาตอนหลังมีคนโดน112ติดอยู่ในคุกอยู่ที่รู้เพราะนักโทษที่ศูนย์ทนายอย่างเงี้ยเป็นทนายให้พอเข้าไปถึงจะไปเจอกันในแดนว่าอ๋อมีค้างอยู่แต่เขาไม่เคยแจ้งใครเขาสู้คดีเองติดคุกเองอะไรก็มีก็เราไม่รู้เลยนะไอ้พวกนี้ทางเทคนิคสุดท้ายก็คงจะได้เกือบครบแต่อันที่จะยากกว่าคือเมื่อกี้พูดเรื่อง112ก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีการเคาะกันว่าจริงๆ112จะรวมไหมในกระบวนการนิรโทษกรรมและสมมุติว่าถ้ารวมจะเป็นกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าว่าเสียงข้างในก็แตกว่าอาจจะเป็นกระบวนการอื่นเป็นแทร็กอื่นคือเอานิรโทษกรรมอื่นให้ผ่านก่อนแล้วนิรโทษกรรม112ค่อยแยกเป็นอีกแทร็กนึงอันนี้ก็มีความเห็นหลากหลายบางคนก็บอกว่ากลัว112จะไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านแล้วไปดึงการนิรโทษกรรมของคดีอื่นๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้คดีอื่นเนี่ย fast track ไปก่อนแล้ว112ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงอะไรอย่างนี้นะพยายามพูดถึงในคำถาม hard question ในเรื่องเนี้ยยังไม่ได้คุย อีกอันที่พยายามมีกรรมธิการพยายามจะผลักดันก็คือบอกว่าระหว่างที่เราคุยกันเรื่องเนี้ยอย่างน้อยอยากได้เหมือนแบบเขาเรียกเหมือนหยุดยิงอะก็คือให้เจ้าหน้าที่ยุติการดำเนินคดีหยุดจับอยู่เลยก่อนซึ่งอันเนี้ยมันก็ก้ำกึ่งเพราะว่าในฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ตอกเรื่องออกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไอ้เรื่องการสั่งให้ระงับการดำเนินคดีเนี่ยอยู่ในฝั่งบริหารก็คือนายกคำถามก็คือว่ากรรมธิการเนี่ยจะมีคำแนะนำหรือข้อแนะนำไปถึงนายกได้ไหมมันเป็นการก้าวก่ายอำนาจกันหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังค้าง
ก็ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องน
ี้ยังไม่มี
พอพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมอะค่ะอีกเหตุการณ์การเมืองนึงที่หลายคนจับตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือคุณจักรภพเพ็ญแขกับเมืองไทยในรอบ15ปีพี่วิสุทธ์มองเหตุการณ์นี้ยังไงคะ
วันที่แรกตกใจเลยนะจักรภพได้กลับฮะ
15ปีแต่ว่าเข้าใจคือตอนนี้ผมคิดว่าคนที่ได้กลับจะมีน้อยคนอันแรกเลยนะใครมีคดี112ข่าวไว้ไม่ได้กลับอันที่สองเนี่ยใครที่เป็นฮาร์ดคอร์ตัวพ่อตัวเพื่อนก่อใช้คนรุนแรงเนี่ยถึงแม้มีคดี112ผมว่าก็ไม่ได้กลับ mm-hmm. คือกลับมันทำความยุ่งยากกับคนที่อยู่ข้างในอ่ะ mm-hmm. แม้จะบอกให้คุณกลับมาสิเปิดกว้างสิ mm-hmm. แต่ว่าไม่รับประกันเรื่องคดีอ่ะว่าได้รับประกันตัวคุณจะกระทบหรือเปล่างั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้กลับงั้นผมคิดว่ากลุ่มที่ได้กลับคือคนที่กลับมาแล้วสามารถที่จะทำงานให้กับผู้มีอำนาจได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันก็สับสนรัฐบาลได้แล้วก็ใกล้ชิดนะกับคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยโอ้นี่จะได้กลับนั่นดูง่ายอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคุณจักรภพกลับเพราะมีคดีแค่เรื่องอาวุธนะคุ ุณจอเพชรประดับนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งนะตอนนี้เขาก็ไม่มีคดีอะไรบ้างละเขาบอกว่ากลับมาเขาจะกลับมาเมื่อมีการหมายถึงว่ากลับมาเมื่อคนอื่นได้รับการอนุญาตดีกว่าให้กลับมาและบรรดาคนที่ติดคุกก็ได้กลับมาด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับจริงๆแล้วมีประเด็นเรื่องไม่ได้กลับเพราะหนึ่งคนที่กลับต้องมาทำงานหรือถูกใช้มาทำงานอันที่สองเนี่ยมันมีความแตกกันนะของคนที่อยู่ต่างประเทศนะคือกลุ่มที่ไปต่างประเทศเนี่ยจะหนีออกไปเต็มใจหนีได้ภาคไปเนี่ยตอนหลังมีความแตกแยกทางความคิดอันกลุ่มนี้ก็ไม่ได้กลับมาอันคุณจะพบเนมชื่อคนๆหนึ่งบอกว่าคนเนี้ยจะต้องช่วยให้กลับมาแต่คนนี้บอกให้ผมไม่กลับเพราะมันแรงไปฮาร์ดไปนั่นผมว่าระยะใกล้จะเห็นคนอย่างคนจะพบกลับมาเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนคนอื่นไม่ได้กลับเรายังไม่พร้อมที่จะกลับรอดูท่าทีก่อนนะฮะแต่ว่าถามว่าคุณจะพบกลับมาทำอะไรทำไมต้องกลับมาเพราะคุณจะกระพบแกบอกอะไรกลับมาเราใช่ประเทศไทยอ่ะ
แต่แกบอกไม่มีดิวนะไม่มีดิวนี่เชื่อได้ไหมคะ
ไม่มีดิวแกก็พูดไม่มีดิวแต่ว่าคำพูดแกคือว่าแกก็มีการคุยกันก่อนม
ี
การ
คุย
กันก่อนมีการยกหูคุยมาก่อนนั้นมีการคุยกันแหละอย่างน้อยกลับมาเนี่ยได้รับประกันได้รับการประกันตัวข้อหาไม่แรงแล้วผมคิดว่าคุณจะพบกลับมาเนี่ยบทบาทคุณจะพบต่อไปผมคิดว่าหนึ่งแกมาทำงานด้านสื่อให้กับรัฐบาลเพราะว่าคุณจะพบนี่เป็นสื่อเก่าโฆษก
รัฐบาล
แล้วก็เป็นตอนหลังเนี่ยแปลจากสื่อเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะเราใช้กลไกการสื่อสารเนี่ยในการทำงานทั้งในต่างประเทศดังนั้นคุณจะพบบทบาทตอนนี้ไปจับตานะครับว่าจะมาทำงานด้านสื่อให้กับรัฐบาลแต่อาจจะไม่มีตำแหน่งนะแต่ว่าคือการขับเคลื่อนอ่ะให้เกิดขึ้นอันนั้นจะเห็นว่าคุณยศกับคุณจะพบกลับมาสามารถที่จะทำประโยชน์และตอบสนองความต้องการของผู้มีอำนาจทางการเมืองงานในพรรคบางพรรคได้งั้นก็จะจบประมาณนี้แหละครับงั้นคนอื่นผมคิดว่าแผ่วยากที่จะได้เห็น
พรรคบางพรรคก็คือพรรคแกนนำรัฐบาล
ใช่แต่ว่าดีไม่ดีเนี่ยคุณเค้กระวังไว้นะ
ไม่เป็นไรค่ะ
คุณจัดพวกมาจัดรายการไม่จริงผมคิดว่าผมคิดว่าอาจจะเห็นบางคุณจะพบเป็นนักจัดรายการทางไม่รู้ล่ะทางสื่อนี่แหละพวกอะไรไหมพวกแกโต้แกทำรายการเก่งแกตอบโต้ได้ไวแล้วมาจัดรายการสไตล์ตอบโต้อ่ะถ้าเปรียบเทียบนะผมนึกภาพนี่นะฮะจะว่าเป็นแขกจะไม่รักจัดรายการแนวเดียวกับจตุพรพรหมพันธ์น่ะประมาณนี้แหละ
แต่แสดงว่าไม่น่าจะเพิ่มโอกาสในการที่นักโทษการเมืองคนอื่นจะได้รับการนิรโทษจะได้กลับไทยไม่ได้เห็นโอกาสในทางบวกขนาดนั้น
ใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นเนี่ยคนที่กลับมาก็ต้องมั่นใจว่ากลับมาแล้วไม่ติดคุกหรือว่าได้รับการประกันตัว
คือทุกคนมาเนี่ยก็ต้องไปที่ศาลอาญาก่อน
ใช่ไหมครับ
เพื่อขอประกันตัวเอาจริงๆถ้าพูดตามจริงก็คือทุกคนมีพฤติการหลบหนีก็ใช่ก็หลบหนีมาแล้วแล้วจริงๆถ้าดูตามกฎหมายนี่ไม่น่าได้ประกันแต่ว่าคุณจักรภพได้ประกันในยุคนี้การได้ประกันแบบนี้มันจะบอกว่าแบบบังเอิญหรือธรรมดาหรืออะไรมันก็พูดได้ยาก
ถามอาจารย์ว่าปรากฏการณ์อย่างคุณทักษิณอย่างคุณจักรภพว่าสุดท้ายแล้วไอ้กระบวนการยุติธรรมหน้าตาแบบเนี้ยมันประเทศไทยต้องจ่ายอะไรบ้าง
ผมคิดว่าที่จ่ายเยอะสุดแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็คือความน่าเชื่อถือของศาลยุติธรรมคือเมื่อวานคุณทวีสอดส่องก็พยายามยืนยันว่าการพักโทษเนี่ยมันเป็นกฎที่ออกสมัยคุณประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องของคุณเศรษฐาแล้วก็พยายามบอกว่า
คุณจุลินก็นั่งอยู่ครม.ชุดนี้
ใช่ แล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความยุติธรรมมันคือกฎหมายอยู่เหนือตัวบุคคลพูดเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจให้คุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณบังเอิญได้ประโยชน์จากชุดสิ่งที่ชุดคุณประยุทธ์ทำให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าคำอธิบายพวกนี้คนไทยไม่ซื้อคือถึงเราจะบอกคนไทยนี่จะอะไรหัวอ่อนเชื่ออะไรง่ายแต่ผมคิดว่าถึงที่สุดจริงๆคนไทยก็อยู่ในระบบมานานพอที่จะรู้ว่าอะไรฟังได้ฟังไม่ได้อ
าจารย์เชื่อคุณทวีเชื่ออย่างนั้นจริงเหรอเชื่อตามที่คุณทวีอธิบายมาหลายครั้งเชื่อนั้นจริงเหรอผมจำได้พูดนะอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนในคุกแหละใช่ไหมถูกต้องการพื้นที่แล้วแกพูดให้ประจำอ่ะผมเลยเอ๊ะแกเชื่อนั้นจริงป่ะ
เนี่ยเป็นปริศนาที่เราสงสัยกันเหมือนกัน
หรือเชื่อโดยหน้าที่และตำแหน่งที่ทีอยู
่ตอนเราเขาบอกมีหัวโขนนะแต่ว่าในระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่าคนมันเห็นชัดเจนนี่สองมาตรฐานนะสองมาตรฐานชัดเจนคนอื่นไม่ได้กลับหรือคนอื่นติดคุกยาวอะไรเงี้ยนะทีนี้แต่อันนี้เป็นคือแน่นอนฝ่ายบริหารจะบอกว่าเสียเครดิตไปแล้วฝ่ายนิติบัญญัติเสียเครดิตไปแล้วศาลนี่เป็นที่ท้ายๆเลยที่ผมรู้สึกมันยังเป็นหน่วยงานที่ยังมีเครดิตอะไรบางอย่างอยู่นะถึงในช่วงที่ผ่านมาแบบศาลจะอะไรอะเอาอย่างเงี้ยเป็นศัตรูทักษิณเนี่ยศาลนี่อะไรตรวจสอบพรรคเพื่อไทยได้อื่นๆจริงจังแต่มันก็ยังดูว่ามีทิศทางอะไรอยู่นะแต่เราเพิ่งรู้อ๋อแต่ถ้าเปลี่ยนทิศศาลก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่ผมคิดว่ามันดูอ้าวก็ทำอย่างนี้ก็ได้นี่อะไรเงี้ยอยู่ๆเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนวิธีการตีความหรือ approach ของตัวเองแต่ผมบอกว่าก็เป็นราคาที่ศาลต้องจ่ายความเชื่อมั่นแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าวิกฤตการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยความเชื่อมั่นของศาลมันก็หายไปเยอะมากอยู่แล้วนะหมายถึงว่ามันเหลืออยู่ก้นกระเป๋านิดเดียว
ก็เลยไม่เยอะมากพี่วิสุทธ์มองว่าศาลจ่ายต้นทุนไม่เยอะมากไหมคะหรือว่าสังคมไทยจ่ายต้นทุน
โอ้ผมว่าทุกฝ่ายต้องจ่ายเอาใกล้ตัวเลยนะโรงพยาบาลตำรวจผมว่าคนรู้จักโรงพยาบาลตำรวจมากขึ้นแต่ว่ามีคำถามเยอะขึ้นว่าหมอคนไหนอะเซ็นแล้วมันมีคุกจริงคือราชทัณฑ์เนี่ยคนก็เริ่มมีคำถามเฮ้ยตกลงราชทัณฑ์มันระเบียบมันใหญ่กว่าคำตัดสินของศาลหรือยังไ
รคืออย่างราชทัณฑ์เนี่ยพอคุณตัดสินได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยคดีอากงคุณอากง112ที่เสียชีวิตก็ต้องถูกนำขึ้นมาว่าทำไมตอนนั้นราชทัณฑ์ไม่อนุญาตให้เขาตายในคุก
นี่ความน่าเชื่อถือซึ่งมีอยู่ไม่มากอยู่แล้วนะแล้วเจอกว่านี้มันก็ทบมากนะทุกวงการนะวงการยุติธรรมตั้งแต่ตั้งต้นจนกระทั่งกลางและสูงสุดใช่ไหมอย่างไรแล้วก็เจอหมดมันภาพรวมประเทศไทยมันไปหมดนะอาจารย์ใช้ว่ามันอะไรมันมีสองมาตรฐานผมคิดว่าไม่ใช่ไม่มีมาตรฐานมันไร้มาตรฐานจริงๆนะ ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สังคมไทยต้องจ่ายแต่ว่าเวลาจ่ายปกติมันจ่ายเนี่ยมันมีจ่ายได้คืนเนาะไอ้นี่มันไม่มีได้คืนยังไงอ่ะมันเกินเยียวยาใช่ไหมแต่ว่าประเด็นก็คือว่าพอมันเกิดนี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดการยินยอมจำยอมหรือทำใจหรือเปล่ามันจะเกิดการนิ่งเงียบเป็นปกติใช่ไหมแต่ผมเชื่อมั่นนี่นะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยสูญเสียความคำถามมีอยู่เยอะการแสดงออกจะมีอยู่น้อยแต่ผมก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีพัฒนาการและมีเวลาของมันมันคงไม่เปลี่ยนนี้ไปชั่วอะไรนานเท่านานอ่ะมันเวลาของมันอ่ะ
เลือกตั้งรอบหน้า
70
เลือกตั้งรอบหน้า70เหรอปีหน้าเลือกได้แล้วมั้ง
เขาน่าจะยังไม่อยากรีบ
ดู
เมษา
ไม่ใช่หลังเลือกตั้งใหม
่เลือกตั้งเร็ว
แต่ว่าอุบัติเหตุทางการเมืองมันเกิดขึ้นได้เสมอนะ
พอพูดถึงเรื่องความไม่มีมาตรฐานอีกอีเวนต์นึงที่เกิดขึ้นแล้วคนก็ตั้งคำถามถึงมาตรฐานเหมือนกันก็คือเรื่องนี้คนอาจจะรู้ไม่เยอะแต่ว่าก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสว.ไม่เห็นชอบอาจารย์วิษณุวรรณยูในการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
ต้องฟังอาจารย์เลยล่ะ
คือในประเทศที่ออกแบบการเมืองมาค่อนข้างดีเนี่ยสว.ก็เป็นคือนิติบัญญัติคือประมุขของตุลาการเนี่ยหรือหัวของฝ่ายตุลาการเนี่ยมันก็ต้องไปรับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติใช้คำว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะก็คือคุณต้องมีอะไรก่อเกี่ยวกับประชาชนบ้างอ่ะก็ให้ประมุขไปผ่านกระบวนการให้ความเห็นชอบแล้วแล้วก็มันก็จะได้ผ่านลงไปยังองค์กรตุลาการทั้งหมดทีนี้ฝ่ายนิติบัญญัตินี่แล้วแต่เราจะให้เรื่องไหนสมมุติถ้าเรามีสภาเดียวก็ไปที่ส.ส.ก็โอเคเพราะว่าส.ส.นี่คือตัวแทนของมวลชนแบบตรงๆเลยก็มาจากพื้นที่มาจากปาร์ตี้ลิสต์อะไรก็ส เราไม่เอาเราไปให้สวทีนี้ระบบนี้มันถูกออกแบบในยุคที่สวมาจากการ
เลือกตั้ง
ไม่ระบบนี้มันถูกออกแบบมาตอน40ซึ่งสวมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ค้างมาไว้อย่างนี้แต่ว่าสวมันเปลี่ยนโฉมไปมากแล้วคือชุดนี้ก็คือชุดที่มาจากคสช.แหละถ้าพูดกันอย่างน
ี้จิ้มเอา
จิ้มเอานะไอ้เลือกกันเองยังไม่มาเลือกกันเองเดี๋ยวก็มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันรอบหน้าตัวแต่ว่าทีนี้มันก็มีคำถามว่าสวเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนที่ให้ความเห็นชอบหรือเปล่าหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์เล็กๆหรือกลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองฝากเดียวที่มาให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบซึ่งเนี้ยมันก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันทำให้ความหมายของการต้องได้รับการเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยที่เดิมก็คือไปขอความรับผิดชอบจากประชาชนมันหายไปเลยตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของเกมอำนาจว่าศาลปกครองเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มสวเนี่ยจะสามารถแทรกแซงทิศทางการบังคับบัญชาการทำงานของศาลปกครองได้มากแค่ไหนอันนี้น่ากังวลเพราะว่าคือถ้าเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งตั้งมาพร้อมกันตอนปี40เนี่ยจะเห็นว่าศาลปกครองเนี่ยมีเครดิตดีกว่าในลักษณะของการเป็นสถาบันและมีความเป็นกลางแน่นอนมันก็มีบางคำวินิจฉัยที่รู้สึกมันเอียงการเมืองเลยแต่ว่าทั่วๆไปจะเห็นว่าศาลปกครองตรวจสอบฝ่ายปกครองหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างไม่มีข่าวฉาวอะไรมากนะถ้าเทียบกับศาลอื่นนะทีนี้มาครั้งนี้เนี่ยฝ่ายสวไม่อนุไม่เห็นชอบมันก็ไปแทรกแซงการบริหารงานภายในของฝ่ายศาลปกครองนะว่าจริงๆดูจากคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยแบ็คกราวด์จากวิษณุเป็นการสอนกฎหมายมาชนมีหนังสือมีตำราแล้วก็ประวัติการทำงานอาวุโสอะไรต่าง
ๆสูงสุดใช่ไหม
สูงสุด
ใช่
ก็คือก็ตามนี้เลยก็คือถ้าเทียบกับศาลยุติธรรมเนี่ยถ้าศาลถ้ากตเคาะแล้วเนี่ยก็คือก็คนเนี้ยฝ่ายการเมืองไม่สามารถบอกเฮ้ยไม่เอาประธานคนนี้นะมาเลือกคนนี้แล้วข้อหาที่เขาใช้กับอาจารย์วิษณุก็คือเป็นข้อหาการเมืองว่ามีอะไรไปงานตงงานแต่งอะไรอย่างงี้นะ
ซึ่งมันก็แปลกนะมีมติใช่ไหมสวห้ามเปิดเผย
ราย
งานการตรวจสอบรายละเอียดของเนี่ยของอาจารย์ของผู้ที่ลงตำแหน่งเนี่ย
จริงถ้าเอาเรื่องไปงานแต่งนี่หลุดตำแหน่งกันเพียบเลยคนไปงานแต่งลูกคนน้องคนนี้เลยคือมีเยอะแยะใช่ไหมฮะเราก็ดูว่าอันเนี้ยมันในระยะยาวไม่ดีคือไปขัดอิสระในการดำเนินการภายในของศาลเองโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความชอบธรรมพอที่จะไปขัดงานเหตุผลที่ใช้มันก็ยิ่งไปตอกย้ำว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองอุดมการณ์สีล้วนๆที่ไปกัดแกล้ง
แสดงว่าที่มาของผู้ดำรงตำแหน่งในฝ่ายตุลาการหรือว่าในองค์กรอิสระที่ตอนนี้สวมีสิทธิ์จะเห็นชอบไม่เห็นชอบเนี่ยมันมีปัญหาม
ันมีปัญหาอยู่แล้วคือแน่นอนว่าไอ้ระบบคัดกันเองเนี่ยมันก็เป็นระบบปิดถ้าเกิดใช้แต่ละคัดกันเองมันก็จะถูกคอลหาเขาถึงให้เอามาให้นิติบัญญัติแต่เราไปให้นิติบัญญัติคือสวซึ่งสวเราอะไปอยู่ตรงไหนก็มีปัญหาตอนนี
้เพราะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
นั่นคนที่บอกว่าสวหลังจากนี้เลือกนายกไม่ได้แล้วมันไม่ต้องแก้หรอกรัฐธรรมนูญเพราะว่าสวหมดอำนาจไปแล้วไม่จริงนะอย่างน้อยเนี่ยสวยังสามารถแต่งตั้ง
องค์กรอิสระทั้งหลาย
ได้ถอดถอนบางคนได้มันก็เป็นหน้าที่แล้วองค์กรอิสระที่ว่ามันมีผลต่อภาพการเมืองทั้งประเทศนะซึ่งเนี่ยผมคิดว่าถ้าใครคิดว่าสวไม่ต้องไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะถึงบทต้องแก้นะทั้งที่มาทั้งอำนาจด้วยแหละ
ใช่
สัปดาห์ก่อนนู้นเค้กถามพี่วิสุทธ์จะลงสวไหม
ไม่ต้องลงพวกผมเป็นอยู่แล้วผมเป็นอยู่ผมยึดกลุ่มผู้สูงวัยไม่ต้องลงพระได้เดี๋ยวจะบอกว่าม
ีคนมาแชร์พี่วิสุทธ์ในคอมเมนต์ด้วยนะคะ
คืออย่างน้อยที่สุดมันก็ยังดีว่าเหมือนเอาเฉพาะในขั้นแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่มันก็ยังทำให้รู้สึกฝั่งเราเราก็ส่งคนเข้าไปลองสู้ได้บ้าง
ก็
เผื่อได้มาครึ่งสภาก็ยังดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่เรายังไม่รู้ก็คือไอ้ตอนจาก 2,000 นะ 2,000 ใช่ไหมให้เหลือ2,000เหลือ200อะไรอย่างเงี้ยไอ้ตอนที่คัดข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะออกมาหน้าไหนนะเราเลยเพราะอย่างยิ่งพอกติกาอย่างเช่นบอกว่าห้าม บอกว่าจะเข้าไปทำอะไรให้บอกได้แค่ว่าเคยทำอะไรมันเป็นกติกาบังคับให้คือเราอยากได้การเลือกตั้งที่ไม่มีการหาเสียงไม่มีการปวดนโยบายไม่มีฝักฝ่ายซึ่งทั้ง3อย่างนี้มันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเลือกตั้งผมก็เลยไม่รู้เขาจะทำยังไง
แนะนำตัวอย่างนี้นะ
ถ้าเขาให้แนะนำตัวได้ว่าเออเคยทำอะไรมาแต่ไม่ให้บอกว่าจับเข้าไปทำอะไรเพราะนั่นถือเป็นการหาเสียง
แต่เวลาเราสมัครงานเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าถ้าผมถ้าคุณรับผมเนี่ยผมทำอะไรให้คุณได
้เออเนี่ยไม่เอา
หรือคุณต้องถามผมไงว่าสมมติสมัครงานที่วันอวันเนี่ยนะวิสุทธิ์จะทำอะไรให้กับวันอวันได้
หรืออยากทำอะไร
หรืออยากทำอะไร
พวกนี้มันก็เหมือนเขามองสวเหมือนมันฝรั่งนะที่ดีที่สุดคือฝังอยู่ใต้ดินเรียบร้อยแล้วที่อยู่ข้างบนไม่ค่อยมีอะไรซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาจริงๆแต่อันนี้มันต้องพูดว่ากลับตั้งแต่ปี40นะรากของสวแบบเนี้ยมา40ตอนนั้นก็เหมือนกันก็คือตอนให้สวเลือกตั้งครั้งแรกอันนี้เลือกโดยตรงเลยนะแต่ก็เหมือนกันเลยคือห้ามหาเสียง
ใช่
แนะนำตัวได้อย่างเดียวซึ่งมันก็ในแง่นึงก็เป็นความไม่เป็นธรรมเชิงระบบก็คือเฉพาะคนมีชื่อเสียงอ่ะก็ไม่ต้องหาเสียงว่าอะไรก็แค่บอกว่าผมอาจารย์ผมอันนี้คือรายใหญ่มันจะได้ไงไอ้คนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยถ้าก็อดีตมันไม่มีอะไรนึกออกก็จะหลุดไปมันก็จะเสียเปรียบตรงนี
้หรือแม้แต่กระบวนการแนะนำตัวของสวเลือกกันเองรอบนี้ก็ยังเคก็ยังสงสัยว่าเขาจะไปแนะนำตัวกันตอนไหนแบบในช่วงที่แบบเลือกกันเองเลือกไข่อะไรเงี้ยเขาจะไปแนะนำกันยังไง
ยังไม่รู้เหมือนกันก็รอดูกกต.
ใช่แล้วเวลาเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องจำชื่อใช่ไหม
ให้เขียนเลขค่ะให้เขียนหมายเลขได้สองเลขอะไรเง
ี้
ย
คือนานไปมันกลายเพราะเราทรัพยากรนะไปใช้กับไอ้เรื่องกติกาหยุมหยิมตรงเนี้ยแบบเยอะมากไอ้ภาพใหญ่ว่าสวทำอะไรสัดส่วนมันโอเคไหมเลยก็มันก็จะหายไปมันกลายเป็นเรื่องแบบมันเนี้ยก็แล้วยิ่งกติกาพวกนี้มันก็ยิ่งเปิดช่องให้มีการอะไรร้องเรียนกันกลายเป็นเรื่องสู้กันแบบนี้เฮ้ยคนนี้แนะนำตัวเฮ้ยคนนี้แนะนำตัวคือแนะนำไม่ถูกแบบแผนอะไรมันก็โดนก็เหมือนคล้ายๆสสคือไอ้นี่ไปถือหุ้นไอ้นี่เคยมีก็คือเอสเซนส์ของการเลือกตั้งมันหายไปมันกลายเป็นเรื่องแบบมานั่ง
ยิบย่อย
มายิบย่อยมาสอยกัน
เมื่อไหร่ก็พอรำคาญนะสมมติว่าผมสมัครนะผมก็จะแบบอยากสมัครก็ได้นะแต่รำคาญอ่ะตอนมันเยอะแล้วแบบนี้อะไรนะต้องจำตัวเลขแล้วตัวเลขมันเยอะแล้วใครเชื่อมุ่งลำคาญแล้วไม่เอาก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นผลนะ
ต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูง
ก็
ข้าราชการข้าราชการนี่ก็ต้องลาออกคือลาแบบลาออกกลับเข้าไปได้นะแต่ว่าอยู่ที่ดุลพินิจผู้บังคับบัญชาอันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงคือคนวัยถึงขนาดจะสมัครสวนี่ก็คือวัยที่กำลังลุ้นบำนาญใช่ไหมอยู่อีกนิดอยู่อีกนิดจะได้บำนาญหมุนออกไปหน่วยงานบอกไม่รับกลับเข้ามาคือไอ้ที่คือคนรับราชการก็อยากได้สวัสดิการตรงนี้นะไอ้ที่รอมาทั้งชีวิตก็คือหายไม่มีใครกล้าง
ั้นเราก็จะได้สวที่มาจากข้าราชการผู้สูงวัยเยอะ
เกษียณแล้ว
อะไรอย่างนั้นมันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่พูด
ซึ่งการเลือกตั้งสวน่าจะเกิดขึ้นหลังจากเดือนพฤษภาไปช่วงพฤษภามิถุน
าย นกรกฎาคม
พฤษภา
ประมาณนี
้ก็คงได้ติดตามกัน
ตุลาพฤศจิกาประมาณนี้นะ
ติดตามความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นกับระบบที่ซับซ้อนค่ะแล้วก็ถึงเวลานั้นก็คงได้ชวนพี่วิสุทธ์กับอาจารย์เข็มมาคุยกัน
ครับ
อาจจะเริ่มเห็นหน้า
ผู้สมัครว่ามีใครบ้างเพราะตอนนี้ก็เริ่มเปิดตัว
แต่ที่ก็เริ่มเปิดตัวแล้วเริ่มเปิดตัวแต่ว่าพูดถึงผมก็ถามไม่มีพวกผมสมัครหลายคนนะไม่ได้ต้องการเป็นสวจะไปเป็นโหวตเตอร์นะไปโหวตเตอร์แล้วก็จะไปการแสดงใช้สิทธิ
์
ว่าเฮ้ยเรายอมเสีย 2,500 บาทเพื่อแสดงสิทธิ
์อันหนึ่งที่ต้องคิดคือว่าสวกำหนดไว้40สสกำหนดไว้ที
่25
ทำไมถึงกำหนดสวสูงกว่าคือสมัยหนึ่งเราบอกเพราะว่ามีวุฒิภาวะ
มากกว่าในการกันกรองมากกว่า
จริงๆปัจจุบันน่าคิดว่าเฮ้ยจริงๆ25เท่ากันได้ไหมคือถ้าสสกับสวเนี่ยคนรุ่นใหม่โปรไฟล์เดียวกันเข้าไปสภามันจะดีกว่านี้เหมือนว่าสวเขายังต้องเป็น40อัพเขาไปนั่งอยู่ไม่แน่ใจ
ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้อง40
อ๋อเพราะว่าร่างจากคนสูงวัยแล้วเอาอย่างนี้ว่าแต่ผมเชื่อจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะคือภาพมันถอดยาก
ภาพคนแก่ภาพคนแก
่เอาพูดที่นี่แหละคือสวเป็นสภาการกลั่นกรอง วินิจฉัยผ่าคณะสวนั่นก็ต้องสูงวัยหน่อย
มีวุฒิภาวะ
ตรงนี้ถอดยากถอดตรงที่นี่ออกยากงั้นคนรากมาจากไหนก็สะท้อนอย่างนั้นแหละ
แต่ตบเดี๋ยวกลับไปเป็นเด็กมีคนหนึ่งปีหน้าจะไปแบกพระเกี้ยวให้เด
็
ก
ใครเมา
คุยอยู่จะกลับไปเป็นเด็ก
อ่ะก็ไปดี
แกโพสใน Facebook ค่ะ
ครับ
ค่ะก็วันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณ
มีนะยังมีรายการที่ต่อใช่ไหม
มีค่ะเดี๋ยวแกมาคุยเรื่องสวต่อค่ะ
เราคิดว่าจะคุยต่อมาปิดรายการ